internetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ukraynadakı hadisələrdən başlayırıq. Ukraynada Rusiyanın vəd etdiyi maliyyə köməyini, qazın qiymətini 33% aşağı salmaq, 15 milyardlıq yardım vədini necə qiymətləndirirlər? Müxalifətin tələbini hakimiyyət yerinə yetirmirsə, hadisələr hara gedir? Ukrayna parçalana bilərmi? Kənan Kazımoğlu hazırda Kiyevdədir. O Kiyevdən telefonla bunları dedi.
Kənan, bu Rusiyanın son yardımını 15 milyard ki onlara kredit yardımı elədi, sonra qazda güzəşdə getdi 33%. Ukraynada bunu müxalifətçilər, bir də Ukraynada vətəndaşların özləri necə qiymətləndirir?
Yəni Rusiyanın təqdim etdiyi yardım Ukraynada bir mənalı qarşılanmayıb. Təbii ki, hakim dairələr, prezident Viktor Yanukovic bunu böyük bir uğur kimi qələmə verir və bugün Kiyevdə mətbuat nümayəndələri ilə görüşündə də bunu dəfələrlə o qeyd elədi. Lakin müxalifət liderləri və meydana toplaşmış minlərlə adamlar, insanlar bu yardımı rədd edirlər və öz tələblərində qalırlar. Onlar parlamentin buraxılmasını, prezidentin istifaya getməsini tələb edirlər. Lakin Yanukovicin bugünkü çıxışından aydın oldu ki, o bu tələbləri yerinə yetirməyə hazırlaşmır və ümumiyyətlə, bu adamların meydana toplaşması bunun onu heç qətiyyən narahat eləmir. Yəni, ən azından belə bir görüntü yaratmağa çalışdı.
Kənan, bəs bu qarşı durma indi hara gedir, hara aparır?
Bu, doğrudan da ölkədə bir siyasi böhran vəziyyəti yaranıb, yəni pat vəziyyəti yaranıb. Nə müxalifətin hakimiyyəti istifaya göndərməyə gücü var, nə də ki, hökumətin bu meydanı boşaltmağa, dağıtmağa gücü salıb. Yəni, buna cəhdlər olubdur əvvəllər, amma bu əks effekt veribdir. Ona görə də mütəxəssislər bildirirlər ki, bu proses hələ uzun müddət davam edə bilər. Müxalifətin aydın bir dənə müəyyən olunmuş lideri yoxdur və tələbləri bəzən gündən günə dəyişir. Hakimiyyət isə vaxt udmağa çalışır və ümid edir ki, meydan tezliklə boşalacaq, adamlar yorulacaq. Soyuqlar gəlir, yəni hava soyuqdur Kiyevdə və bu vəziyyət özü-özlüyündə həll olunacaq. Lakin bugün söhbət etdiyim tanınmış Ukraynalı ekspert Vitaliy Portnikov bizimlə müsahibədə bildirdi ki, bu artıq proses qaçılmazdır. Ukrayna Avropaya doğru gedir və gedəcəkdir. Ukrayna xalqı Avropalı olmaq istəyir və bunun qarşısını heç bir qüvvə, nə Putin, nə Yanukovic, nə hansı bir başqa siyasi lider ala bilməyəcəkdir. Bu, sadəcə olaraq söhbət vaxtdan gedir, Ukrayna cəmiyyəti dəyişiklik istəyir və bugün mən meydanda da söhbət etdiyim bir çox adamlar dəyişiklik istəyirlər. Onlar nə çörək uğrunda, nə pensiya uğrunda, nə maaş uğrunda mübarizə apardıqlarını bildirirlər. Onlar bildirirlər ki, onların istədiyi ölkənin siyasi orientasiyasının Avropaya doğru olmasıdır. Biz Avropalıyıq, Avropada yaşamaq istəyirik.
Kənan, orada da belə fikirlər var ki, yəni Rusiya ilə olmaq istəyənlər də var, Avropa ilə də olmaq. Yəni o əhvallar nə cür bölünür orada fikirlər?
Kiyev əsasən yəni qərbə inteqrasiya olanların tərəfdarlarının şəhəridir. Amma Ukraynanın böyük bir hissəsi də, məsələn, şərq hissəsi ümumiyyətlə bu hadisələrə bicənəlik göstərir. Nə orada etirazlar keçirilir, nə əleyhinə, nə əleyhinə. Artıq cəmiyyətdə də belə bir fikir var ki, bəli, Ukrayna dövləti bir dövlət olaraq parçalanmayla üzləşə bilər. Hətta bugün belə bir məlumatlar gəlir ki, məsələn, Lviv şəhəri Ukraynadan ayrılmaq istəyir. Bu məlumatlar əlbəttə ki, yalnız hələ bir deklarativ xarakter daşıyır, amma belə təhlükə var və bu bir çox siyasətçiləri narahat edir. Və müxalifətin də Yanukovicə verdiyi ultimatum və ondan tələbləri də ondan ibarətdir ki, bu dövləti iki yerə parçalama. Çünki bu dövlət iki yerə parçalansa, Ukraynanı vətəndaş mərbəsi gözləyə bilər və bunu Ukraynada heç kəs istəmir. Meydanda baş verən etirazlar çox dinc xarakter daşıyır, çox yaxşı təşkil olunubdur və hər hansı bir orada təhlükəsizlik qüvvələrinin yəni mən müşahidə etmədim. Amma ölkənin özündə bir gərginlik var və narazılıq var ki, Ukrayna ictimai rəyi bölünüb, Ukrayna iki yerə parçalana bilər. Yəni şərq tərəfi Rusiya doğru gedə bilər, qərb tərəfi Avropaya tərəf gedə bilər. Və bu narazılıq əlbəttə ki, gündəlikdə qalır. Siyasi böhran davam edir və bu böhranın nə qədər uzanacağı hələ ki, heç isə məlum deyil.
Kiyevdən Kənan Kazımoğlu, Kiyevdən canlı reportajlar sabahki kontekstdə də davam eləyəcək. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Ukraynadakı proseslərin axırı necə olacaq? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, Ukraynanın Avropaya qoşulması Rusiyanın diz çökməsidir, alqışa layiqdir. Ancaq mənə elə gəlir ki, Avropa çəpərin o tərəfindən ancaq əlini yellədir, əlindən heç nə gəlmir. Bunu İlham yazır. Doğrusu, bugün Yanukoviçin danışığından heç nə başa düşmədik, gah nala, gah mıxa vurdu. Gərək bu olmayaydı, fikirləşərdilər, heyf, təəssüflər olsun, sağ olun. Bunu yazan imza qoymayıb. Ukrayna Rusdan biraz qopara bildi, yəqin qərbdən də nəsə umur. Bunu da yazan imza qoymayıb. Ukraynada qaz satışından sonra vəziyyət çox pis olacaq. Yanukoviç özünü və ölkəsini dəriyə atır. Bu, heç də sakit bitməyəcək. Sonda Ukraynalılar arzusuna çatacaq. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick isə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Rayer Tamraziyana Yerevanda müsahibə verib. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Qarabağ sülh prosesinə çox optimist baxır. O, Azadlıq Radiosuna nələri dedi, bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Qarabağ probleminin nizamlanması üzrə vasitəçi, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick, Yerevanda Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin direktoru Rayer Tamraziyana müsahibə verib. O, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın noyabrın 19-da Viyanada baş tutmuş görüşü ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
The good news from that is that they did have a constructive dialogue.
Bu görüşdən yaxşı xəbər odur ki, onlar arasında həqiqətən də konstruktiv dialoq olub və həmin 90 dəqiqəlik təkbətək, ayrı heç kəsin iştirak eləmədiyi həmin söhbətdə onlar məsələlər haqqında ciddi şəkildə müzakirə aparıblar və tərəflər həmin görüşdən inamla ayrılıblar. O inamla ki, birgə çalışa bilərlər və irəliyə doğru hərəkət edə bilərlər. Warlick deyir ki, tərəflər bir-birlərinin mövqələrinə hörmətlə yanaşırlar. Buna görə də ümid var ki, prezidentlərin görüşləri davam eləyəcək. Həmsədrin sözlərinə görə hər iki tərəfdə vicdanlı ailəsinin gələcəyini düşünən, buna görə də sülh və əminəmanlıq istəyən insanlar yetərincədir. Heç kəs müharibə istəmir. Onun sözlərinə görə indiki şəraiti isə nə hərb, nə də sülh adlandırmaq olar. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Türkiyənin də münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik işinə qoşulmasını istəyir. Ermənistan isə bunun əleyhinədir. Belə bir vasitəçiliyə Amerikalı həmsədr necə baxır? Warlickin cavabı.
We understand that Turkey as a neighbor of course plays a role.
Biz anlayırıq ki, Türkiyə qonşu ölkədir və regiondakı proseslərdə rol oynayır. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri mühümdür. Və biz Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin Yerevana səfər etməsini, iki tərəfli görüşlərdə regional məsələləri müzakirə etməsini alqışlayırıq. Təmas xəttində son vəziyyət isə ondan ibarətdir ki, Yerevan Bakını son günlər atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Bazar günkü insidentdə 26 yaşlı erməni zabitinin öldüyünü deyir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan bazar ertəsi Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə deyib ki, belə insidentlər sülh prosesini zərbə altına qoyur. Azərbaycanın Müdafiə Naziri isə əksinə erməni tərəfinin davamlı şəkildə atəşkəsi pozduğunu, hətta dinç sakinləri də atəşə tutduğunu deyir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlickin Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsinin əsas yerlərini dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini yenə oxuyum. Sualı xatırladım, Ukraynadakı proseslərin axırı sizcə necə olacaq? Ringdə çox vaxt keçirdiyinə görə partiyasının adını udar qoyan oynayan bir idmançı xalq etirazlarına başçılıq eləyirsə, bunun axırı məncə çox pis qurtaracaq. Yəqin ki, dava qırğın olacaq, axırda şərqdən yan zərbə də ola bilər, yuxarıdan qapaz da. Bunu Fərhad Musa yazır. Başqa bir cavabı da oxuyum. Prosesləri nə ilə nəticələnəcəyi xalqın özündən onun məqsədə çatmaq uğrundakı qətiyyətindən asılıdır. Hər halda xalq bu istiqaməti götürübsə, heç gec ya tez öz məqsədinə çatacaq. Onlara bu demokratikləşmə yolunda uğurlar diləyirik. Biz də hələ belə bir prosesə daxilən hazırlaşmalıyıq. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Bakıya qayıdırıq, kontekstdə növbəti reportajımız Nidaçıların məhkəməsindəndir. Məhkəmədə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri və müavini Arif Hacılını məhkəmə zalından çıxarıblar. Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin və Azad Gənclik Hərəkatı fəalının məhkəməsində bugün ittiham olunanlardan Məhəmməd Əzizovun ibtidai istintaqa ifadəsi elan olunub. O ilk ifadəsində evində tapılan narkotikin ona məxsus olmadığını, amma aksiyalarda molotov kokteylindən istifadə etmək istədiklərini demişdi. Əzizov indi məhkəmədə öz əvvəlki ifadəsindən imtina edir və deyir ki, ona Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində fiziki və psixoloji təzyiq olunub. Məhkəmədən Turxan Kərimovun reportajı.
Oktyabrın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin və Azad Gənclik Hərəkatı fəalının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bu dəfəki məhkəmə iclasının gedişində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin və müavini Arif Hacının məhkəmə zalından çıxarılması proses izləyicilərində gərginlik yaradıb. Hakim Cavid Hüseynov Müsavat başqanı İsa Qəmbəri məhkəmə zalından çıxmasını istəyib. İsa Qəmbər isə buna etiraz edib, hakimdən izahat tələb edib. İsa Qəmbər isə deyib ki, siz qanun qarşısında, xalq qarşısında etdiklərinizə görə cavab verəcəksiniz. Bundan sonra İsa Qəmbər məhkəmə salonunu tərk edib, ittiham edilən gənclər etiraz əlaməti olaraq hakimə arxa çeviriblər. Müsavat başqanı prosesdən çıxdıqdan sonra hakim Cavid Hüseynov zaldakılara xahişlə məhkəməni siyasiləşdirməyin deyib. Hakim müraciəti məhkəmə zalında səsli gülüş doğurub. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı ayağa qalxaraq bu siyasi prosesdir deyib. Hakim Arif Hacılının da prosesdən çıxarılmasını istəyib. Arif Hacılı məni zaldan heç kim çıxara bilməz, bizə həbsxanalarla qorxuda bilməzsiniz deyərək məhkəmə zalını tərk edib. Daha sonra nidatçı Məhəmməd Əzizovun istintaqa verdiyi ifadə dinlənilib. O, etiraz əlaməti olaraq hakimin bütün suallarına susub və dindirilmə protokollarını oxumaqdan boyun qaçırıb. Bir neçə dəqiqə səssiz etirazdan sonra proses davam edib və təqsirləndirilən Məhəmməd Əzizovun ibtidai istintaqa ifadəsi elan olunub. İftai istintaqa verdiyi sonuncu ifadəsində Məhəmməd Əzizov əvvəlki ifadəsini imtina edərək həmin ifadənin təzyiq altında verildiyini bildirib. Daha sonra vəkil Nemət Kərimli müdafiə etdiyi Şahin Novruzlu ilə bağlı iki vəsadət verib.
Şahinlə bağlı iki vəsadət verdi. Birincisi, məsələ olmaq ibarət ki, o ifadə verərkən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ayın 7-si, 8-i və 9-u martda onun yanında qanun nümayəndəsi və müdafiəçisi işlək etməmişdir. Ona görə də onların orada işlək edib etməməsi, həmin şübhələrin aradan qaldırılmasını dəqiqləşdirmək məqsədi ilə vəsadət verir ki, imkanə sorğu verilsin. Həmin vəsadət baxılmamış saxlanıldı. İkinci vəsadət ekspedisyon bağlı idi. O orada olarkən ona təzyiq olmuş və konkret olaraq yumruqla ağzına vurmuşlar. Ona vəsadət verdi. Çox təəssüf olsun ki, rədd edildi.
Məhkəmə dekabr 25-də davam edəcək.
QT-lər isə prezidentdən xahiş edirlər ki, QT-lər haqda qanunlara yeni dəyişiklikləri təsdiq eləməsin. Rövşən Ağayev deyir ki, əgər təsdiq olunsa bu yeni dəyişiklər, onda QT-lərin fatihəsi oxunacaq. QT-lər haqda qanuna edilən son dəyişikliklərdən QT-lər tamam narazıdırlar. Onların fikrincə bununla bu yeni dəyişikliklərlə onların fəaliyyəti məhdudlaşır. Maarif Çingizoğlu ekspertlərlə və QT-lərin öz rəhbərlərinlə danışıb.
40-a yaxın təşkilat rəhbəri prezidentə müraciət edib ki, QT-lərin fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyə edilən dəyişiklikləri imzalamasın. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, parlamentin dekabrın 17-sində qəbul etdiyi dəyişikliklər qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Hakimiyyət qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə son dərəcə mürtəci dəyişiklikləri edir. Artıq parlament təsdiqləyib prezidentin imzasını gözləyir. Əgər ölkə başçısı da imzasını qoysa, Şeyx həzrətlərindən Azərbaycanda bütün müstəqil qeyriyyətlərin fatihəsini oxumaq üçün savadlı bir molla istəməkdən savay yolumuz yoxdur. Bu cümlələri Facebook profilində iqtisadçı Rövşən Ağayev paylaşıb. Rövşən Ağayev deyir ki, onların iradı qanunların sərtləşməsinə yox, qeydlərə yaradılan bürokratik əngəllərin qanun çərçivəsinə salınmasınadır. İqtisadçı həmin dəyişikliklərin bəzilərinə diqqət çəkir.
Biz ildə bir dəfə bilirsiniz ki, Maliyyə Nazirliyinə maliyyə səbatı verdik. Genişləndirilmiş icmal maliyyə səbatı verdik və bütün maliyyə axınlarımız orada görüşür. Hansı donordan qrant alırıq, hardan alırıq, nə qədər alırıq, necə xərcləyirik. Baxmayaraq çox pülləli nəzarət sistemi var, normal qeydlər, şəffaf qeydlər bundan əndişəlidir. Əndişəlidir. Nəzarət sistemini bürokratik əngələ çevirən mexanizmlərin yaradılmasından söhbət gedir. Məsələn, 90 gündən bir reyestrdən çıxarış almaq. Belə çıxır ki, istənilən təşkilatın reyestri təzələnməyə bilər. Və yaxud bugün ona müqavilə bağlamaq lazımdırsa, onu bugün yox, bir aydan sonra verilə bilər. Yəni, söhbət şəffaflıq üçün bürokratik mexanizmlərin tətbiqindən narahatlıqdan getmir. Söhbət qeydlər istənilən vaxtı boğa biləcək bürokratik mexanizmlərin yaradılmasına gəlir. Məsələ bu qədər sadədir.
Rövşən Ağayevə görə istənilən təşkilatda bir adamın öz təşkilatına qarşı qalxmasını təşkil etmək Azərbaycan reallığında elə bir çətin iş deyil. İqtisadçı dediklərinə ölkədə qeydləri potensial şərtçi və dönük üzvlərindən ədalətli şəkildə müdafiə eləyəcək müstəqil məhkəmənin olmadığını da əlavə eləyir. Hesab edir ki, elə bu bəhanə ilə gələcəkdə neçə-neçə qeyri-hökumət təşkilatına qırmızı kart göstərilə bilər. Qeydlər haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı parlamentin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əskərov narahatlığa əsas olmadığını və dəyişikliklərin hər hansı başqa bir niyyətə xidmət etmədiyini deyib. O, bütün dəyişikliklərin yalnız şəffaflıqla bağlı olduğunu bildirib. Onun bu sözlərini Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Noruzov da müdafiə edib və şəffaf fəaliyyət göstərən qurumların əndişələnməsinə ehtiyac olmadığını bildirib. Rövşən Ağayev isə deyir ki, əgər doğrudan da dəyişikliklər başqa niyyətə xidmət etmirsə və şəffaflığın artırılmasını hesablamsa, onda niyə 300-400 manat maaş alan, amma 100 milyon manatlıq əmlakı olan məmurlara bu şəffaflıq məsələsi şamil olunmur?
Niyə bu şəffaflığın qarşısına qalınlar? Niyə ildə bir dəfə heç olmasa parlamentə büdcə hesabatı veriləndə hər bir nazirlik özünün xərcləri pullarla bağlı ayrıca hesabatı bütün dünyada verir. Əgər şəffaflıq yaratmağa ehtiyac varsa, milyardların içərisində korrupsiya üzən bir ölkədə şəffaflıq yaratmaq lazımdır. Söhbət şəffaflıqla bağlı nəzarət mexanizmlərindən getmir. Söhbət onları bağlaya bilən bürokratik əngəlləri yaratmaqdan gedir.
Rövşən Ağayevə görə şəffaflığa hesablandığı deyilən dəyişikliklər əslində hökumətin sonuncu müstəqil QT qalasına hücumu və neft gəlirlərinin azalması dövrünə hazırlığıdır.
Tutaq ki, Azərbaycanda elə yenicə həbs alınmış Anar Məmmədli yetərincə seçki şəffaflığı istiqamətində monitorinqlər aparır, hakimiyyətin maraqlarına uyğun deyil. Sadi sahədə ixtisaslaşmış təşkilatlar hökumətin vəsaitlərini monitorinqə aparırlar, hökumətin büdcə siyasətini monitorinqə aparırlar, korrupsiya ilə bağlı monitorinqlər aparırlar, hökumətin maraqlarına uyğun deyil. Yəni azad təşkilatlar bu cür avtoritar idarə etmək üçün həmişə problemdir. Xüsusilə də qarşıdan gələn dövr hökumət üçün ağır dövr gəlir. Neft gəlirlərinin kəskin azalması dövründə idarə etmənin problemləri daha çox ortaya çıxacaq. Xeyli dərəcədə bu neft pulları hökumətin əyiblərini örtə bilirdi. Hökumət bunların hamısını görür, danışan mətbuatla problemi həll eləyib, əhəmiyyətli dərəcədə siyasi partiyalarla həll eləyib. Yeganə azad fikrin olduğu sonuncu qala, qeyri-hökumət təşkilatlarda hökumət də bilirsiniz ki, artıq bundan problemi həll eləmək üçün çoxdan çalışır.
Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeyni parlamentin qəbul etdiyi dəyişikliklərdə qeydlərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran məqamların olmadığını deyir. Bildirir ki, sözü gedən dəyişikliklər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə istinadla hazırlanan dəyişikliklərdir.
Əgər hər hansı bir formada qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini məhdudlaşdıran müddəalar varsa, təbii ki, mən də bir QHT sədri kimi o müddəaları qəbul edə bilmərəm.
Prezidentə edilən müraciətdə imza atanlardan biri İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev ümid eləyir ki, prezidentə yazdıqları müraciət nəticəsiz qalmayacaq. Dekabrın 17-də Milli Məclis qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunlara dəyişiklikləri qəbul edib və imzalanması üçün prezidentə göndərib.
Qeydlər haqqında qanunlara yeni dəyişikliklərdən Marif Çingizoğlu danışdı. Növbəti reportajımız jurnalist Anar Niftəliyevin həyat yoldaşı tənqidçi Elnarə Tofuq qızının cərrahi əməliyyatından sonra vəfat etməsinin istintaqı barədədir. Jurnalist baş prokurora yazdığı şikayətində bildirir ki, cərrahi əməliyyatına lüzum olmadığı halda bu əməliyyat olunub. İndi cərrahlar məsuliyyəti anesteziyoloqun üstə atırlar. Hadisə ilə bağlı istintaq nə yerdədir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Jurnalist Anar Niftəliyev 3 ay öncə vəfat etmiş həyat yoldaşının ölümü ilə bağlı baş prokurora məktub göndərib. O, həmin ölümə görə məsuliyyətin ancaq anesteziyoloğun üzərinə qoyula biləcəyindən narahatlığını bildirib. Tənqidçi Elnarə Tofiq qızı bu il sentyabrın 20-sində Medisina Tibb Mərkəzində süd vəzi kanalının əməliyyatına hazırlıq zamanı vəfat edib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Tofiq qızı üzərində anesteziyoloq Firuz İbrahimovun düzgün anesteziya əməliyyatı aparmamasını komissiyon ekspertiza müəyyən edib. Bu barədə APA dekabrın 18-də məlumat yayıb. Nəticədə xəstənin ağciyər funksiyası pozulub və o tənəffüs çatışmazlığından vəfat edib. Xəbərdə deyilir ki, hadisə ilə bağlı saxlanılan yoxdur və hazırda araşdırma aparılır. Anar Niftəliyev isə məktubunda bildirir ki, əməliyyatda iştirak edən həkimlər məsuliyyəti anesteziyoloğun üstünə yıxmaqla özləri məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq istəyirlər. Jurnalistin sözlərinə görə müayinədən sonra onları deyilib ki, həyat yoldaşının süd vəzlərindəki səpkilər bir neçə ildən sonra vəziyə çevrilə bilər. Bu səbəbdən təcili əməliyyata ehtiyac yoxdur. Ancaq sonradan onu əməliyyatın vacibliyinə inandırıblar. Həkimləri səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlikdə qınayan jurnalist cinayət işinin həm də dələduzluq maddəsi ilə açılmalı olduğunu deyir.
Bunlar dələduzluq eləyiblər, bunlar tamah məqsədi ilə heç bir zərri ehtiyac olmadığı halda əməliyyata məni inandırıblar. Bunlar, yəni o əməliyyat keçirlərsə, o ixtisaslı xəstəxanaya yox, ixtisaslı klinikaya yox, məhz o klinikaya aparmaqla növbəti pul qazanmaq məqsədidir burada da. Növbəti məni aldadıblar. Üstəlik, narkoza heç bir ehtiyac olmadığı halda onlar narkozdan istifadə ediblər bu əməliyyat.
Anar Niftəliyev məktubunda onkoloq Mahir Məmmədov, asistent Fərəcullə İdrisov və anesteziyoloq Firuz İbrahimovun adlarını çəkir. O, əməliyyatın vacibliyinə onu İdrisovun inandırdığını, əməliyyatın 1000 manata başa gələcəyini söylədiyini iddia edir. Ancaq sonradan öyrənib ki, klinikaya cəmi 100 manat ödənəcəkmiş.
Bu adamlar tamah məqsədi ilə, məhz tamah məqsədi ilə əlbir olub bir ailəni bərbəxt elədilər. Bu həkim terrorudur. Prokurorluq niyə iddia qaldırmır? Heç olmasa istintaq getdiyi müddətdə bunlar həkimlik fəaliyyətləri məhdudlaşdırılsın, işdən çıxmasınlar. Heç olmasa məhdudlaşdırılsın. Heç olmasa bu adamlar əməliyyata girib başqalarını bərbəxt etməsin. Hətta o iddiam da təmin olunur.
Topçubaşov adına Klinik Cərrahiyyə Elmi Tədqiqat İnstitutunun həkimi Fərəcullə İdrisov Azadlıq Radiosuna deyir ki, xəstəyə diaqnoz Milli Onkologiya Mərkəzində qoyulub və əməliyyatın vacibliyi bildirilib.
Özləri maddidirlər, bizə yaxşı onkoloq tapın. Mən də onlar ailəvi dost olduğuna görə məsləhətdə onkoloq tapdım. Bütün Azərbaycanda tanınmış bir onkoloq, Mahir müəllim. Mən də onları tanışlədim, Mahir müəllim də dedi, gedib orada eləyəcəyik. Ondan sonra da bu problem başladı.
Fərəcullə İdrisov pasientin ölməsi səbəbindən əməliyyat pulunun ödənmədiyini deyir.
Bəli, əməliyyatdan sonra onlar ödəniş eləməli idilər xəstəxanaya. Bu hadisə baş verdi və heç bir ödəniş aparılmadı.
Onkoloq Adil Qeybulla açıqlanmış ekspert rəyinin bu işin sona çatdırılması üçün əsaslı sənəd olduğunu söyləyir. O, bundan sonra hüquqi məsuliyyətlə bağlı cəza tədbirlərinin görülməsinin hüquq mühafizə orqanlarının ibtidai istintaqın boynuna düşdüyünü deyir. Əməliyyatın təcili aparılmasına gəlincə...
O da əməliyyat planlı şəkildə nə vaxt ola bilərdi. Yəni bu təxirə salınmaz və təcili əməliyyat deyil. Sadəcə onun yoldaşına bu vəziyyəti gətirən odur ki, bu əməliyyat mahiyyət etibarilə xırda bir əməliyyat, hətta yerli çeyrəşmə altında baş verə biləcək bir əməliyyat və ondan belə bir nəticənin alınması təbii ki, onun yoldaşına mən emosiyalarını tam başa düşürəm və qəbul edirəm.
Anar Niftəliyev cinayət işini aparan istintaq qrupunun rəhbəri Ələkbər Rızayevin hələ də heç bir istintaq hərəkəti aparmadığını deyir. Nəsimi rayon prokurorluğunun müstəntiqi Ələkbər Rızayevdən əlavə informasiya almaq hələlik mümkün olmayıb. Anar Niftəliyevin 2 və 8 yaşında 2 qızı var.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də qaynar xətt proqramımız. We'll be right back.
Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. İnternet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftə